Tämän päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 5. luvun alusta. Nousemme kuulemaan sitä ja laulamaan hallelujaa. Oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Siellä on lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi,
tahdotko tulla terveeksi?
Sairas vastasi,
Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua.
Jeesus sanoi hänelle,
nouse, ota vuoteesi ja kävele.
Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle.
Nyt on sapatti.
Ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille.
Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele.
Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä? Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle,
sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin.
Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Tämä on pyhä evankeliumi.
Jumalisti sinulle Kristus.
Hyvä ystävä, mikä on sinun elämäsi etumerkki? Minkä läpi tarkastelet kokemuksiasi ja mikä on se asenne, jolla katselet kaikkea itsessäsi ja muissa ja koko maailmassa? Tavallisin etumerkki lienee miinus, eli ei. Sellaisille ihmisille kaikki on lähinnä kielteistä. Hän ei ansaitse riittävästi. Hänen työnsä on vaikeaa, raskasta, tylsää, hyödytöntä. Kukaan ei kiitä häntä koskaan. Hän on yksinäinen. Kukaan ei välitä hänestä, eikä halua olla hänen ystävänsä. Hänen ainaisen kielteisyytensä tähden ei kukaan viihdykään hänen seurassaan. Hän on parantumaton pessimisti. Ei ihmisen vastakohta on kyllä ihminen. Aina iloinen ja hymyilevä optimisti, jolla on kaikki aina hyvin. Kun hänen hyväuskoisuutensa pintaa hiukan raaputtaa, joutuukin ehkä huomaamaan, että hän on sulkenut silmänsä todellisilta ja kiistattomilta epäkohdilta itsessään ja maailmassa. Vaikka olisi ihanaa luottaa hänen iloisuuteensa ja myönteisyyteensä, niin ei kuitenkaan ole järkevää tehdä, koska ne sortuvat ennemmin tai myöhemmin. Pessimistin ja optimistin väliin jää realisti, joka tiedostaa paljon kielteistä, mutta huomaa myös myönteisiä mahdollisuuksia ja muutoksia ja pyrkii suuntaamaan elämäänsä niiden mukaan kaikkea kielteistä vastaan hyvän enentämiseksi. Vaimoni Seija ja minä olimme pari vuotta sitten Marjatta ja Timo Junkkaalan vieraina. Tarjoulupöytään istuuduttaessa isäntä sanoi, ensimmäiseksi käsitellään sairauskertomukset. Niitähän meidän ikäisillämme riittää ja ne on hyvä puhua pois muun tieltä niin, että tilaa jää innostaville asioille, joita on paljon. Niin suuhun jää hyvä maku, käsilaukkuun ehkä hyvä resepti ja mieleen uutta askarteltavaa. Tässäkin iässä voi oppia ja omaksua paljon ja löytää uusia vastuunalueita. Timo muuten täyttää, kukapa uskoisi, 75 vuotta 6 viikon kuluttua ja juhlii sitä täällä sunnuntaina 22. päivänä lokakuuta kello 11 Jumalan palveluksella aloittaen. Tervetuloa silloin mukaan. Mikä mahtoi olla sen miehen elämän etumerkki, josta juuri kuulimme ja joka oli sairastanut 38 vuotta? Jos yrität todella eläytyä siihen, mitä 44 miljoonaa ukrainalaista on kokenut nykyisestä sodasta, et pysty siihen. Et pysty myöskään eläytymään 38 vuotta kestäneeseen sairastamiseen. Tällaisen ajatteleminenkin halkaisee pään ja repii riekaleiksi sydämen. Sairaalamiehellä ei ollut paljon toivoa, koska hän oli aivan yksin. Parantavaksi uskotusta kuohuvasta vedestä palanneetkin unohtivat hänet. Hän oli niin tottunut olemaan hylättynä, ettei hän kiinnittänyt huomiota Jeesukseen, joka sattui kulkemaan ohi. Jeesus, Jumal-ihminen, näki yliluonnollisella kyvyllään hänen lävitseen ja hänen historiansa. Jeesus tahtoi auttaa häntä yliluonnollisesti. Hän kysyi kuitenkin, tahdotko tulla terveeksi? Aluksi kysymys suorastaan ällistyttää. Tietenkin sairas haluaa parantua. Kuka nyt sairaudesta ja kärsimisestä nauttisi? Kokemus kuitenkin kertoo toista. Ihminen voi niin olostua sairauteensa, ettei hän todellisuudessa haluakaan enää palata terveyteen eikä sen tuomaan vastuuseen. Siitähän seuraisi myös uusi kärsimys, uusi sairastamisen mahdollisuus ja uusi pettymys. Niitä pitää paeta tähän sairauteen. Jeesus tiesi voivansa parantaa miehen kokonaan. Evankeliumissa käytetään sanaa terve, kreikaksi hygies, ja se on psykosomaattinen ilmaus, eli tarkoittaa kehon ja mielen terveyttä, kokonaisvaltaista eheyttä. Jeesus ei väkivaltaisesti ohita miehen itsenäisyyttä persoonana eikä hänen tahtoaan. Mies ei vastaa Jeesuksen kysymykseen, vaan ainoastaan kertoo tilanteensa. Hänen elämänsä etumerkki on sairaus, yksinäisyys, avuttomuus. Jokin toivo siihen kuitenkin sisältyy. Ei hän muuten etsisi ihmeenomaista parantumista kuohuvasta vedestä, mikä sinänsä oli lähinnä taikauskoa. Jeesus ilmaisi elämänsä etumerkin näin. Ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Ja näin, leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Asettaessaan kuolemansa kynnyksellä ehtoollisen Jeesus pesi opetuslastensa likaiset ja hikiset ja haisevat jalat, niin kuin orja. Tämä vertauskuva painui heidän mieleensä. Kun Jeesus sitten paransi miehen, eli teki ihmeen, se ei ollut hänelle ulkokohtaista voimankäyttöä. Se kulki hänen persoonansa läpi. Miehen mieletön sairaus läpäisi Jeesuksen ruumiin ja sielun ja ennakoi sitä, mitä hänelle oli tapahtuva ristillä. Sen hän tiesi myös profeetta Jesajan ennustuksesta. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet. Kun me etsimme lääkäriltä apua vaivoihimme, hän ei yleensä ole itse sairastanut samaa tautia, tai hänellä ei itsellään useinkaan ole samaa vammaa kuin meillä, varsinkaan jos meillä on psyykkinen sairaus. Lääkärin voima onkin siinä, että hän ei tarvo samassa suossa kuin me, vaan voi vetää meidät siitä ylös, vaikka myös lääkärin asenne voi parantaa meitä. Jeesus lääkärinä tuntee meidän sairautemme omasta kokemuksestaan sen loppuun saakka. Hän tuntee kipumme ja toivottomuutemme. Hän on kuitenkin samalla myös täysin terve ja ehjä, sillä hänen sairautensa ei johdu synnistä, eikä häntä jäytävästä kuolemasta. Silti sairauden kärsimys on hänelle todellista. Kun Jeesus kohtaa parantamansa miehen uudelleen, hän sanoo, älä enää syntiä tee, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Tästä on pakko päätellä, että tämän miehen synnillä ja sairaudella oli jokin yhteys. Sairaus oli synnin seuraus. Kaikkien sairaiden kohdalla ei suinkaan ole näin. Jeesus teki sen selväksi parantaessaan sokeana syntyneen näkeväksi. Kun Jeesus kohtasi tämän sokean, opetuslapset kysyivät, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Samoin Jeesus sanoi sortuneen tornin alle kuolleista ja maaherra Pilatuksen julmasti tapattamista. He eivät olleet muita suurempia syntisiä. Heidän kuolemansa ei ollut heidän syntiensä erityinen rangaistus. Kristitty ranskalainen Nobel-kirjailija François Mauriac kirjoitti: vain Jumala tietää, mitä voi seurata siitä, kun eri sukujen perintöainekset yhdistyvät lapsessa. On kuitenkin paljon sairauksia, jotka ovat seurausta väärästä elämäntavasta ja Jumalan käskyjen rikkomisesta. Kenenkään ei ole pakko tuhota itseään alkoholilla eikä tupakalla. Vaikka sukupuolitautiin ja HIV-infektioon voi sairastua ilman omaa syytään, useimmiten ne aiheutuvat omasta toiminnasta. Monet sairautemme tulevat meihin toisten käyttäytymisen seurauksena. Monen ihmiselämän tragedian juuret ovat varhaisimman lapsuuden kokemuksissa, joita aikuisena ei enää itse saa kiinni käsiteltäviksi. Tämän parantuneen miehen synti on voinut aiheuttaa hänen yksinäisyytensä. Ehkä suku ja naapurit hylkäsivät hänet jonkin hänen vääryytensä tähden. Jeesus paransi ramman. Hän on uskonut seurakunnalleen eri parantamisen armolahjoja. Ei ole vain yhtä parantamisen armolahjaa, niin kuin sairauksia ja vammojakaan ei ole vain yksi, vaan niitä on monta. Näitä armolahjoja tulee käyttää nöyrästi hiljaisuudessa, lyömättä niistä mainosrumpua. Erityisesti sairaiden puolesta tulee ja saa rukoilla. Vastausta on suostuttava odottamaan. Tämä ei kuitenkaan sivuuta lääkärin työtä. Apokryyfinen Siirakin kirja noin vuodelta 200 ennen Kristuksen syntymää ylistää lääkäriä näin. Kunnioita lääkäriä, myös hänet on Herra luonut. Parantajan taito tulee korkeimmalta. Lääkäritkin rukoilevat Herraa, että hän auttaisi lievittämään tuskia ja parantamaan sairaan, pelastamaan ihmishengen. Meidän etumerkkinämme tulee olla Jeesuksen palvelualttius, jottei meidän itsekkyytemme tähden kukaan sairastuisi. Tämän kirkkovuoden pyhän aiheena on kiitollisuus. Raamatussa siitä puhutaan noin 180 kertaa. Usein kehotuksena: kiitä, kiittäkäämme, kiittäkää Jumalaa. Apostoli Paavali kirjoitti: onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Kun Luther saksankielisessä isossa katekismuksessaan katekismuksessaan selittää Jumalan neljättä käskyä, kunnioita isäsi ja äitiäsi, hän yhtäkkiä puhkeaa lausumaan latinaksi: Jumalaa, vanhempia ja opettajia ei voida kyllin kiittää. Paavali sanoi myös, kuten kuulimme, kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan, nimittäin Jeesuksesta. Ja Jeesus sanoo meille, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi myös antakaa. Tullessani opiskelijalähetyksestä työhön Raamattuopistoon vuonna 1980 toimitin suomeksi kokoelman Bergenin yliopiston farmakologian professorin psykiatri Tolk B. Siirnesin kirjoituksia otsikkona Mielenterveys ja usko. Hän osallistui nuorena opiskelijana vastarintaliikkeeseen Norjaa miehittäneen Natsi-Saksan hallintoa vastaan. Hän joutui keskitysleirille Saksaan, mutta selvisi hengissä. Yhdessä tämän kirjan luvussa Siirnes selvittelee mielenterveyden tuntomerkkejä. Niitä on paljon, mutta huipentumana on kiitollisuus ja kiittäminen siitä, että saamme kiittää. Normaali sielullinen kehitys on suoranainen ihme, josta saamme olla kiitollisia aina, kun se suodaan meille ja lapsillemme. Ja Siirnes jatkaa. Jos vanhemmat kykenevät kehittämään lapsissaan kiitollisuuden tunteen, he ovat tehneet näille suuren palveluksen, vaikkeivät olisi voineet antaa heille hyvää koulutusta. Vain se, joka on kerran saanut kokea 100-prosenttisen epäitsekästä rakkautta, voi sitten kehittää kyvyn kiitollisuuden tuntemiseen. Kun olemme todella päässeet oivaltamaan asioiden ytimen, emme vain kiitä. Kiitämme jopa siitä, että saamme kiittää. Anna siis kiitollisuuden avautua itsellesi salaisena elämän lakina. Sitä noudattamalla täytämme tehtävämme. Näin siis kirjoittaa tämä psykiatri ja lääkäri. Jumala on tarkoittanut kiitollisuuden kristityn ja jokaisen ihmisen elämän etumerkiksi. Helsingin opiskelijalähetyksessä 70-luvulla oli aktiivisesti mukana Terttu Luoto, josta tuli opettajien koulutuslaitoksen suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori. Hän avioitui toisen aktiivin Yrjö Niemen kanssa, joka teki elämäntyönsä Hämeenlinnan kappalaisena ja evankeliumin julistajana Siperian vankiloissa aina Ukrainan hyökkäyssotaan saakka. Terttu kuoli 10 vuotta sitten. Nuorena hän kirjoitti runon Muodon muutos, jonka Timo Ruottinen sävelsi lauluksi. Se kokoaa yhteen tämän päivän sanoman.